ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في البحر
عرفت الله
وفي مد وفي جزر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود واد رجستيال برنامج كذا عدوين كدندا ومالين كاستمر كلا جرب جمعها أتكد جستان إذا عاد إسلام لقال الفرقان وسديد يطبنك شعبان سنة كنا فربق الله فرتني سدح ذي جريدة دا قد بدا ما أنتوا سنين برنامج كان يدك كسود قد بندنا وحاكم إذا ورك اللي يدل لما أو يحيى لك سوجارتي عيد ما كترسن ما ملك يهودا أو كذا عي مجال ذا بركي سنة القدس ديارة سدي إنك بدن بقول ركاب أه أو كبر برتيدل كشينها شل ترين أو خسارة دليي أو كدعي مقالة عاصمة دا تونس وار كدعي دلك بوركينا فاسو أو دليي خسارة كالدوان محي إسك شبهان ودمضى سوريا يو يوكرين مركا لغاهد ليو دولان كروشكا إيوه أولا للو دون يو إن لوغا حروب العكتة دولار كا أو مريكان كوكو قبس دي دوندا أو أي وضان قار كم دا دولدها عالمكا قد بداس يقوى كلايان برامش كيدين كوكسو قد من دوننا وحا برامش كنقلقي بقليا وريال كترسن إذا عدي إسلامي قال الفرقان كسو دواد مركليو برنامج كرعدو ينك دونيدا
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمسي فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك قدب دا سويدي القرد وياد مغلي دونتان إن شاء الله هينو كهرين وقدبك وكهرية برنامجك دولة الروشكا أي دولان كدواد هل بالجرسدي وحيكا ودادلك يوكرين هل كاس ويقول كل ميسو ديك بحقات وبلاران هري وحي دولة الروشكا كهر انت آني كود دولين يوكرين وقدو شي دالك مسلم كا سوريا هل كاس ويعقا ديغتي سنة كي لابد كونشان يتبنكا انت بدن هبكا وهاتن روشكا كو استعمال يدقالك يوكرين وحو كسو تجابي مسلمين تسوريا هذا بمحيس كشبهان ودمضى سوريا يوكرين مركا لغاهد ليو دولان كروشكا وربحنكو آدن محمد علي آدن يا سوجي دينيا
sagaalkii bishan Maarso waxay magaalada Mariupol ee dalka Ukraine la nooleed maalmo jaxiima ah 10 haween ah oo uur leh ayaa ka soo cararay isbitaalka dhallaanka ee magaalada iyagoo doonaya inay la badbaadaan naftooda ubadkooda iyo caruurta ay caloosha ku sidaan kadib markii isbitaalka ay duqeymo culus ku garaaceen diyaaradaha dawladda Ruushka duqeynta Mariupol waxay in badan u ekaatay duqeymihii uu Ruushku horey ugu garaacay magaalooyin ka mid ah Suuriya kuwaas oo la arkayay haween caruur iyo dad maate ah oo ay sawaariqdu dushooda ku soo hoobanayaan ayna jirin awood iyo xaalad ay ku badbaadi karaan oo aan ahayn inay lugahooda ku baxsadaan ilaa naftu waxay kugu aaminta orode magaalada Mariupol ee dhacda bariga Ukraine waxay ahayd magaaladii ugu horeysay oo ka tirsan Ukraine taasoo la kulanta duqeymo cashaway ah oo dadka soo xusuusiyay dhibaatada dadkeena ku nool Suuriya banaankana soo dhigtay habacsanaanta halbeegida reer galbeedka markii ay la baroorteen duqeynta Mariupol horeyna indhaha uga laabteen duqeymaha ay la kulmeen magaalooyinka Halab Idlib iyo kuwa la mid ah oo dhaca Suuriya dhinacyada isaga ay yihiin duqeymaha Ruushka ee Suuriya iyo Ukraine waxaa ka mid ah in si bareer ah loo beegsaday xarumaha caafimaadka duqeymaha magaalada Mariupol ee Ukraine laguna beegsaday xarunta caafimaad waxaa ka horeeyay duqeymo kuwaas la mid ah oo si ula kac ah Ruushku ugu garaacay xarumaha caafimaadka ee magaalooyinka dhaca waqooyiga Suuriya inkastoo duulanka Ruushka ee Ukraine uu qayb ka yahay silsilada duulana xagga dibadda ah oo uu qaaday Putin laga soo bilaabo sanadkii 2008 oo uu weeraray Georgia sanadkii 2014 oo uu weeraray jasiiradda Al-Qiram iyo Suuriya oo uu duulan ku qaaday 2015 haddana duulankan dambe ee Suuriya ayuu Ruushku wuxuu isku tusay inuu awood u leeyahay faragelinta wadamo kale maadaama uu Suuriya ku tijaabiyay hub casri ah caalamkuna uu isha ka daawaday maadaama dadka lagu maaday ay yihiin dad muslimiin ah kahor 24-kii Febraayo waxay Moscow soo dirtay fariimo muujinaya damaceeda ku aadan duulaanka Ukraine iyadoo dekedda Dardus ee Suuriya ka soo dirtay 6 markab oo waaweyn kuwaas oo soo dhaqaaqay dhanka badda madow iyadoo dhanka kala saldhiga xamiimim ee Suuriya ku rakibtay garabyo ay ku xiran yihiin gantaalada gasal ee casriga ah Ruushka ayaa uga faa'iideystay duulaankii uu ku qaaday Suuriya arrimo dhowr ah waxaana uu dheereeyay siyaasada ah in hal dhagax lagu dilo dhowr shimbir waxay Moscow ku guuleysatay in nidaamka nusayriyada ka badbaadiso inuu dhaco ciidankiisana waxay awood u siisay inay soo qaadaan weeraro rogaal celin ah lana wareegan badi magaalooyinka Suuriya kadib markii diyaaradaha Ruushka ay duqeyeen kooxaha ka cadoon wadayaasha xarumaha caafimaadka suuqyada iyo goobaha waxbarashada waxa uu kala faragelinta Suuriya ka helay Ruushka fursada inuu tijaabiyo awoodiisa askariga gantaalada iyo qalabyada military ee u baahan tijaabada iyo waxyeelada ay gaarsiin karaan cadawga la beegsanayo ayuu si toos ah wuxuu saameyntooda uga arkay dagaalka Suuriya markii uu si ula kac ah ugu beegsaday dadka muslimiinta ah iyadoo aanay jirin cid uu kaga cabsanayo inay wax su'aal ah weydiiso Wasiirka dagaalka ee Ruushka oo ka hadlay kulan ka dhacay xarunta shirkad sameysa qalabyada military oo ku taala Ruushka ayaa sheegay in ciidankiisu ay Suuriya ku tijaabiyeen 320 nooc oo ka mid ah qalabyada kala duwan ee hubka casriga ah oo ay ka mid yihiin diyaaradaha helicopterka ee Rostov-Vertol wuxuu kale oo si xushood dari ah ugu faanay in hubka ay ku tijaabiyeen dalka Suuriya ay ka ogaadeen in ciidankooda uu markaan awoodiisu gaartay heerkii ugu sareysay lagana soo tagay ciidankii laga dhaxlay burburkii midowgii Soofiyeed waqtigii la adeegsan jiray qalabyada military ee duugoobay ayuuna sheegay inuu dhamaaday dibna u soo noqon doonin marka duulaankii Ruushka ee Suuriya wuxuu shaki la'aan siiyay Moscow awooday ku ogaan karto halka ay gaarsiisan tahay cududeeda military waxayna isusay in markaan ay dhex dabaalan karto dagaal waliba oo ay doonto horantii duulaanka Ruushka ee Suuriya waxay adeegsatay Moscow sawaariqda Su-24 markii dambana waxay isticmaashay diyaaradaha Su-34S kuwaas oo saraakiisha ciidamadu ku tilmaameen inay yihiin kuwa saacidi kara Ruushka hadii uu loolan ka dilaaco qaarada Yurub sidoo kale Ruushka wuxuu ku tijaabiyay dalka Suuriya sawaariqda Kuruska oo fogaan ahaan gaaraya 1500 km ilaa 2000 km kaasoo lagu xiri karo madax nuclear ah sidaba marar badan ay Ruushku ku sameeyeen dagaalka Suuriya nidaamka nusayriyada ee ka jira dalka Suuriya uuna hoggaamiyo Bashar al-Assad ayaa tan iyo duulaankii Ruushka ee Ukraine wuxuu isku dayay inuu garab istaago Ruushka isagoo durba markii uu Putin ku dhawaaqay Donetsk iyo Luhansk inay jamhuuriyado yihiin ee iyaguna tilmaameen inay aqoonsan yihiin Bashar al-Assad ayaa duulaanka Ruushka ee Ukraine wuxuu ku tilmaamay inuu yahay howlgal dib u sixi doona taariikhda dalkiisa iyo Ruushkana ay wajahayaan hal cadaw oo isku mid ah haweeneeda u dhaxda Bashar al-Assad ayaa iyaduna soo gashay qadka xiisada Ukraine waxayna tilmaantay in ciidamada Ruushka iyo kuwa nidaamka ay wajahayaan hal cadaw una dagaalamayaan in wadada saxanay cagta saaraan iyadoo soo gelisay sawir ay la gashay gabar Ruushiyaan ah oo joogta Suuriya intaas oo kaliya kaga maqnaacin Ruushka taageerada nidaamka Bashar al-Assad waxaana lagu qasbay inay diraan ciidamo Suuriyaan ah oo ka dagaalama dalka Ukraine kuwaas oo loo balan qaaday in la siinayo mushaar dhan $200 Moscow oo ciidamadan tababaraysa 17 sano ee la soo dhaafay ayaa doonaysa inay u adeegsato dagaalka magaalooyinka oo hadda ka socda dalka Ukraine maadaama ay isleedahay in khibraday u leeyihiin dagaalada noocaas ah tan kalena geeridooda iyo noloshoodaba aanan waxba ugu fadhin xukuumadda Moscow ee uu hoggaamiyo Putin Dawladda Iran oo ah xaliifka labaad ee nidaamka nusayriyada ayaa dhankeeda wax culays ah ka muujin tallaabada uu nidaamka dalka Ukraine ugu diray ciidamo ka barbar dagaalama kuwa Ruushka waxaana taasi Bashar al-Assad ay ku dhiirigelisay inuu horay u sii wato qorshihiisa 8 Maarso waxaa Moscow gaaray warar aan farxad badnayn oo tilmaamaya in general sare oo ka tirsan ciidanka Ruushka ee ku duulay Ukraine lagu dilay dagaalada halkaas ka socda kaasoo ahaa taliyihii guutada 14-aad ee ciidamada Ruushka kana soo qayb galay dagaalada Ruushka uu ku qaaday Shiishaan iyo jasiiradda Al-Qiram maalmo kadibna waxaa la dilay ku xigankiisa oo isna ahaa general kale ilaa iyo haddana tirada generalada sarsare ee ka tirsan ciidanka Ruushka laguna dilay dagaalka Ukraine waxay marayaan 6 general sidaba ay qirtay xukuumadda Moscow inkastoo Ruushka uu dadka marasta ah ku gumaaday dagaalka Suuriya tijaabada hubkiisana ugu guuleystay haddana waxaa muuqata in sidii uu qorsheeyay aanay waxba ugu socon dagaalka Ukraine sidaba uu qiray madaxweynaha Shiishaan Ramadaan Qadirov oo ka barbar dagaalamaya ciidamada Ruushka ee jooga Ukraine, waxaana muuqatay in hubka casriga ah ee reer galbeedku siiyeen Ukraine uu wax badan ka bedelay awoodda Ruushka. Wixii ay reer galbeedku indhaha ka daawanayeen sanadihii la soo dhaafay ayuu hadda Ruushku wuxuu ka wadaa Ukraine. Wuxuu gumaadayaa dadka shacabka ah isagoona furaya hal wado oo dadku uga qaxaan guryahooda. Ciddii bixitaanka diidana wuxuu duqeymo aan kala sooc lahayn ugu geynayaa guryaha ay degan yihiin iyo dhismayaasha dhaadheer. Tani waa isla siyaasadii uu Ruushku ku gumaaday muslimiinta Suuriya xilligaasna reer galbeedku dhaqdhaqaaq uma siin, laakiin wuxuu maanta Allaah qadaray in dad jasadkooda ka mid ah ay la kulmaan dhibaatada 10 sano ay ku jiraan muslimiinta Suuriya. Si kale haddii loo yiraahdana, Ruushka wuxuu 10 sano si lidnaan ku jirto u gumaaday muslimiinta Suuriya oo tun jilicsaday. Diyaaradihiisa casriga ah iyo hubkiisa kala duwanna wuxuu masrax iyo meydaan lagu tijaabiyo uga dhigay isbitaalada caafimaadka, xarumaha waxbarashada iyo goobaha ganacsiga ee ku yaalla waqooyiga Suuriya. Hase ahaatee, wuxuu maanta la kulmayaa dhiigbaxaad u xoogan oo ka soo gaaray dagaalka Ukraine. Dagaalka oo soconaya ku dhawaad 1 bil waxaa Ruushka looga dilay 10,000 oo askari. Diyaaradaha iyo gawaarida dagaalka ay lahaayeen ciidamada Ruushka waxay noqdeen sida balla shafay oo kale oo waxay yaalaan wadooyinka waaweyn ee dalka Ukraine.
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه
وهجاك ololaha lagu doonayo in looga xiroobo lacagta dollarka ee Mareykanka ku qabsaday dunida ayay wadaan qaar ka mid ah dawladaha caalamka, waxaana qorshahaas horboodaya dawladda Shiinaha. Warbixin ku aadan Zakariya Umar ayaa soo jeedinaya.
Musiibada qolo haysato waxay faa'iido u tahay qolo kale dagaalka uu Ruushka ku qaaday dalka Ukraine. Inkastoo dhaqaalaha caalamka uu saameyn muuqda ku keenay, qiimaha shidaalka iyo wixii la midka ahaana ay kordheen, haddana waxay faa'iido u noqotay dowladaha soo saara naftada ee carbeed, kuwaas oo weliba sidii la rabay aan uga faa'iideysan arrinkaasi, iyo xitaa dowladda Shiinaha oo xifaaltan kula jirta Mareykanka. Shiinaha oo lagu eedeeyo in uu taageersan yahay dulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa ilaa iyo hadda waxa uu muujisanayaa mowqif dhexdhexaadnimo ah, isagoona ku baaqay marar badan in la joojiyo dagaalka Ukraine, waxa taagan lagu dhameeyo wadooyinka diblomaasiyadda. Dowladda Shiinaha ayaa dhawaan waxay si adag u beenisay war laga soo xigtay saraakiil Ameerikaan ah, kuwaas oo tilmaamayay in Shiinaha uu doonayo in taageero militari uu gaarsiiyo dowladda Ruushka oo dagaal dhiigbax ah kaga jira Ukraine. Mareykanka iyo dowladaha reer Yurub ayaa cunuqabateen adag waxay ku soo rageen dowladda Ruushka, taas oo saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqii ganacsiga ee dalka, maadaama kaydsigeedii maaliyadeed ee yaalay bunuugta reer galbeedka la xayiray. Dollarka ayaa ah waxa ugu weyn ee Mareykanka uu ku maamulo suuqyada caalamka, maadaama uu ka dhigay lacagta rasmiga ah ee wax lagu kala gato inta badan caalamka, wuxuuna ku taageeray dulaanka askariga ah isagoona u goodiyay ciddii diido in ay ku ganacsato dollarka. Hase ahaatee, wixii ka dambeeyay dulaankii uu Ruushka ku qaaday Ukraine waxaa bilowday olole ballaaran oo dowladda lagu sheegay kuwa awoodda leh ay ku doonayaan in ay kaga xoroobaan lacagta dollarka ah kuna isticmaalaan lacagahooda maxalliga ah ama xitaa dahabka iyo qalinka oo ay adag tahay in la maamulo. Hindiya oo ka mid ah wadamada dadkoodu ay badan yihiin, sidoo kalena aan laga ogoleyn gudaha dalkaasi in la isticmaalo dollarka iyo lacag kasta oo ajnabi ah, ayaa la gaartay dowladda Ruushka heshiis culus, kaas oo ah in cunnooyinka qutul daruuriga ah loo dhoofiyo Ruushka, Ruushkana lacagta badeecadahaasi uu ku bixiyo lacagta maxalliga ah ee Hindiya. Tillaabadani ayay dowladda Hindiga u aragtay mid waxtar u leh ganacsigeeda. Ruushkana waxa uu dareemayaa in ay suuragal tahay in laga xoroobo dollarka Mareykanka si loo helo ganacsi ka madax bannaan Mareykanka iyo galbeedka Yurub. Dhanka kale, Shiinaha oo lagu tiriyo dowladaha ugu weyn dhaqaalaha caalamka marka laga soo tago Mareykanka, ayaa iyana waxa ay wadaa dhaqdhaqaaqyo u muuqda mid ay kaga xoroobayso dollarka Mareykanka, waxana hadda ay ku guuleysatay in wadamada iskaashiga dhaqaalaha ay la leedahay ay ku qanciso in ay wax ku kala iibsadaan lacagta yuan-ka ee Shiinaha. maamulka Al Saud iyo dawladda Shiinaha ayaa wada hadalay ay yeesheen waxay isku raaceen sida warbixinadu ay tilmaamayaan in 2500 shidaalka uu soo saaro maamulka Al Saud loo iibgeeyo Shiinaha lagu kala iibsado lacagta yuan ee Shiinaha warbixin u baahiyay wargeyska Wall Street Journal ayaa lagu sheegay in Al Saud iyo Shiinaha uu socdo wada hadal xasaasi ah oo meel wanaagsan gaaray kaas oo ay ku doonayaan Shiinuhu inay ku gataan shidaalka maamulka Al Saud lacagta maxalliga ah ee dalkiisa qubarada dhaqaalaha ayaa aaminsan in tilaabadani dhinacyada Shiinaha iyo Al Saud ay u tahay mid guul ah maadaama maamulka Al Saud kaga xeeladeysanayo cadaadiska joogtada ah ee uga imaanayo reer galbeedka oo dalbanaya in Al Saud sii kordhiyo wax soo saarka shidaalka si looga marmo gaaska uga yimaada dalka Ruushka maadaama 4 meelood hal meel dahabka madowga ah ee uu soo saaro maamulka Al Saud loo iibgeeyo Shiinaha waxay tani faa'iido u tahay maamulka Al Saud haddii uu heshiis la gaaro dawladda Shiinaha sida ay tilmaamayaan qubarada ka faallooda arrimaha dhaqaalaha Shiinaha ayaa si maalinle ah u isticmaala 1.76 milyan oo fuusta oo ka mid ah shidaalka uu soo saaro maamulka Al Saud waxaana muuqda in si weyn ugu tiirsan yahay shidaalka laga soo saaro dhulka xarameenka haddii shidaalka intaasi la eg uu ku iibsado lacagta isaga uu soo saartay waxa ay kaga dhigan tahay koror xad-dhaaf ah oo ku imaanaya dhaqaalaha lacagta yuan markii ay soo baxeen wararka tilmaamaya wadahadalada u socda maamulka Al Saud iyo dawladda Shiinaha waxaa sare u kacay qiimaha lacagta yuan ee Shiinaha gudaha iyo dibadda intaba dawladda Shiinaha ayaa dadaal dheeri ah ku bixinaysa tan iyo sanadkii 2018 in lacagteeda yuan ay soo shacab bixiso dawladaha caalamkana ay ku qanciso in ay isticmaalaan oo ay isaga tagaan dollarka iyadoo waliba bixinaysa damaanad qaad iyo heshiis fawaaid xagga lacagta ah oo soo degdegayso ugu jirto dawladaha ay beegsanayso wuxuu doonayaa Shiinuhu in marka la kala qaadanayo dahabka la isticmaalo lacagtiisa lagana soo tago dollarka waxayna bixinaysaa dhiirigelin lacageed oo waaweyn taas oo hadda keentay in dawlado badan oo ka mid yahay maamulka Al Saud ay ku fikiraan adeegsiga lacagta yuan isku dayga guud ee hadda ka soconaya caalamka oo dawladaha qaar ay doonayaan inay ka xoroobaan lacagta dollarka Mareykanka ayaa lagu tilmaamayaa in tahay tilaabo wanaagsan oo caalamka kaga xoroobi doono heymanada Mareykanka ee xagga dhaqaalaha maadaama ay hadda soo dhamaatay heymanadiisii xagga militariga oo uu ka soo baxay wadamo badan oo horay ugu dulay Mareykanka isbeddelka adduunyada iyo dhibaatada ka dhacday halka ugu fog ee caalamka ayaa saameysay cirifka kale ee caalamka waxaa loo sababeeyay iyadoo dhaqaalaha adduunka hal qol ay gacanta ku hayso dadka oo dhan si muuqata iyo si dadban loogu qasbay inay ku dabafeelaan nidaamkaasi sidaas daraaddeed dhibaatadaasi ayaa ah mid looga bixi karo in dadku ay yeeshaan nidaam dhaqaale oo islaami ah kuna shaqaystaan lacagta asalka ah ee qiimaha leh waa dahabka iyo qalinka qubarada dhaqaalaha waxa ay tilmaamayaan in dhibaatada ugu weyn ay ka imaanayso iyadoo dadka lagu qanciyay in hantidoodu ay dhigtaan bangiyada kuna shaqaystaan oo kaliya fariimo elektronik ah oo hawada laysku marsiiyo halka lacagta oo kaash ahna gacanta loo geliyay bunoogta dhibaatada soo degdegayso ay arrintani leedahay waxa ay imaanaysaa marka ugu horeysa oo ay shaqayn waayaan sistamyada bangiga taas oo keenaysa in lacagtii aad u baahi qabtay aad weyso waqtiga aad rabto Mareykanka iyo dawladaha awoodda sheegta ayaa ku kacay qiyaano ka dhan ah bashariyada iyagoona keedsaday dahabka qalinka iyo macdanta kale ee daymanka ah ayay dadkii ku dulaysanayaan adeegsiga warqada jilacsan oo xitaa baaliyoobi kara halka iyaguna ay gacanta ku hayaan lacagtii oo rasmi ah taas oo dahab iyo qalin ah haddaba si looga xoroobo nidaamka dhaqaale ee u jeebaysan Mareykanka waa in laysku dayaa inta awoodda ay tahay in laga baaqsado lacagta dollarka ah qofkii wax keedsanayana uu keedsado dahabka iyo qalinka oo ah lacag laysku hubo qiimaheedana aanu dhicinin
الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وخوف نسيمه العطر
وهجات مركنا واحد كسول واتان ورركي ودن بي عالمك وحاسو جيدين يا محمد عيسى
و
weerar kaliyay dulnimo ah oo lagu dhaawacay askar ka tirsan Yahuuda ayaa ka dhacay magaalada Al-Qudus ee dhulka Falastiin. Wararka naga soo gaaraya magaalada barakeysan ee Al-Qudus ee ka mid ah dhulka Falastiin ayaa tilmaamaya in weerar kaliyay dulnimo oo qorsheysan uu ka dhacay bartamaha magaaladaas kaasoo lagu beegsaday askar Yahuud ah. Wiil dhalinyaro Falastiini ah oo ku hubaysanaa mindi ayaa la dhexqaaday ciidamo Yahuud ah oo ku sugnaa xaafadda Ra'sul Xamuud, waxaana ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Yahuuda. Kanaalkan ee ku hadla afka maamulka Yahuuda ayaa sheegay in laba askari oo ka tirsan ciidamada booliiska ay si xun ugu dhaawacmeen weerar midiyeen ah oo uu ruux Falastiini ah ka geystay bartamaha magaalada Al-Qudus. Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in kaliyii duulihii fuliyay weerarka uu goobta si nabadgelyo ah ugu baxay ka hor inta aysan gacanta ku dhigin ciidamadii goobta ku sugnaa. Howlgalkan barakeysan kadib ayay ciidamada gumaysiga Yahuuda waxay go'doomiyeen deegaanka Baabul Camuud, waxayna dadka reer Qudus u diideen inay u gudbaan dhanka masjidka barakeysan ee Al-Aqsa, iyagoo sidoo kale weeraray tiro dhalinyaro ah oo halkaa ku sugnaa. Dhanka kale, Mareykanka ayaa u soo jeediyey Turkiga in gantaalada difaaca hawada uu ka iibsaday Ruushka uu ku wareejiyey Ukraine. Saraakiil Mareykan ah ayaa la sheegay in Turkiga kala hadleen suurtagalnimada in gantaalaha difaaca hawada ee S-400 ee Ruushka sameeyey kana iibsaday dowladda Turkiga in ay ku taageeraan dowladda Ukraine ee dagaalka la jirta Ruushka. Saraakiisha Mareykanka ayaa soo jeedintan bishii la soo dhaafay u gudbiyey dowladda Turkiga, balse ma jirto codsi rasmi ah oo loo gudbiyey Turkiga sida ay ilo wareedyo u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Waxa ayna arintan soo baxday xilli Turkiga uu booqasho ku tagay ku-xigeenka xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. Dowladda Turkiga ayaa loo badinayaa in ay iska diidi doonto codsiga ugu yimid dowladda Mareykanka, maadaama xukuumadda Washington iyo Ankara uusan ka dhexeyn xiriir fiican kaasoo ka dhashay tallaabadii Turkiga ugu iibsaday Ruushka gantaalada difaaca. Mareykanka ayaa wada dadaalo uu ku qancinayo wadamada ka tirsan gaashaanbuurta NATO iyo midowga Yurub ee Ruushka ka iibsaday hubka casriga inay ku taageeraan dowladda Ukraine si ay isaga difaacdo duulaanka Ruushka. Dhinaca kale, madaxweynaha Ukraine ayaa Yahuuda ka codsaday inay ka taageeraan dagaalka Ruushka. Madaxweynaha Ukraine ayaa ka dalbaday maamulka Yahuuda inay gacan ka siiso dagaalka dalkiisa uu kula jiro dowladda Ruushka. Madaxweynaha Ukraine ayaa maamulka Yahuuda ka codsaday in ay ku taageerto gantaalada difaaca hawada si ay uga hortagaan duqeymaha arxandarada ah ay Moscow ka geysanayso magaalooyinka waaweyn ee dalka oo ay ugu horeyso magaalada caasimadda ah Kiyeva. Khudbad uu u jeediyey baarlamaanka maamulka Yahuuda ayuu ku yiri qof walba waa og yahay in nidaamka difaaca gantaalada Yahuuda uu yahay kan ugu wanaagsan, xaqiiqdii waxaad caawin kartaan dalkeena. Madaxweynaha Ukraine oo isku tiraya inuu ka mid yahay dalka Yahuuda ayaa maamulka Naftali ku dhaliilay sida uu uga cagajiidayo inay tiknoolajiyadeeda difaaca gantaalada u dirto dalka Ukraine. Sidoo kale, madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha Yahuuda Naftali uu isku dayayo inuu dhexdhexaadiye ka noqdo wadaxaajoodyada u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, isagoona intaas raaciyey in magaalada Qudus ay noqon karto meesha saxda ah ee lagu qaban karo wadahadalka. Hadalkaas oo dad badan oo muslimiin ah ay u arkaan mid magaalada barakeysan loogu sharciyeynayo gumaysiga Yahuuda. Dhanka kale, in ka badan 10 askari oo ka tirsan ciidamada Burkina Faso ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gudaha dalkaas. Rag hubaysan ayaa weerar jidgal ah waxay la beegsadeen cutubyo ka tirsan ciidamada Burkina Faso oo ku socdaalayay bariga dalkaas, waxaana ka dhashay khasaare dhimasho oo ka soo gaartay askartii ku dhacday weerarka dhabagalka ah. Ugu yaraan 12 askari ayaa lagu dilay weerarkan, sida ay ilo wareedyo dhanka ammaanka ah u xaqiijiyeen wakaaladda wararka ee AFP. Wakaaladda wararka ee Burkina Faso oo soo xiganaysa ilo mas'uul ah oo ka tirsan xukuumadda Wagagadu ayaa sheegay in waxay ugu yeereen kooxo argagixiso ah weerar ay ka geysteen agagaarka deegaanka Noti Bouani ay ku dileen 12 askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka Burkina Faso. Dalka Burkina Faso ayaa qayb ka ah isbahaysiga ay horboodeyso dowladda Faransiiska ee duulaanka sharaacula dirirka ah ku soo qaaday dalka muslimka ah ee Mali. Waxaa tan iyo markaas dalkaas ka dhacayay howlgallo jihaadi ah oo ay fulinayeen dagaalyahanada jamaacada jihaadiga ee Nusratul Islaam wal Muslimiin. Dhinaca kale, wargeyska Washington Post ayaa warbixin uu soo daabacay ku sheegay in wasiirkii hore ee maaliyadda dowladdii Afghanistan, Khalid Bayda, uu isku bedelay darawal gaari u wada shirkadda laga leeyahay dalka Mareykanka. Washington Post ayaa qormadiisa ku tilmaamay in ninkani xilligii uu wasiirka maaliyadda ka ahaa dowladdii xilka laga tuuray uu maamuli jiray miisaaniyad dhan $60 bilyan, balse uu maanta yahay darawal isaga kala guusha Virginia iyo Washington isagoona hela guno aad u yar. Haddii aan galo 50 jeer oo safar ah labada maalmood ee soo socda, waxaan heli doona guna dhan $95, ayuu Khalid ku sheegay wargeyska. Wargeyska ayaa sheegay in kadib markii ninkan uu ka soo cararay dalkiisa, isla markaana ay ka dhamaatay lacagtii ugu jirtay bangiyada, ay danta ku qasabtay in gunada yar uu helo shaqadan uu ku masruufa xaaskiisa iyo 4 caruur ah oo ay u hayso, isagoo markale yiri, "Aad ayaan ugu mahadcelinayaa taas, waxayna la micno tahay inaan qus ahayn." Sidoo kale, wargeyska soo baxa dalka Jarmalka ayaa dhawaan shaaciyay in wasiirkii hore isgaarsiinta Afghanistan, Ahmed Shid Sacdaad, uu baaskiil ku wareejiyo Biza wadooyinka dalka Jarmalka isagoon helay lacag dhan 15 euro saacadii oo u dhigantana $16 oo Mareykanka ah tan iyo markii mujaahidiinta Taliban ee dalka Afghanistan la wareegeen isla markaana madaxdi dabadheelfiyada oo ahaa Mareykanka ay dalal kale galbeedka u qaxeen ayaa waxa soo baxay xaaladaha liita ay ku nool yihiin iyo sida ay u dayaceen dawladihii ay dabadheelfku ahaayeen waxana taasi ay ku tusineysa masiirka cid kasta oo la shaqeeya shisheeyaha duulanka ku soo qaaday dalalka muslimiinta dhanka kale shil ka dhacay magaalada caasimada ah Tunis ayaa lagu soo waramayaa inuu dhaliyay waxyeelo kala duwan wararka hore dhaca ah ee aan ka helayno waxa ay xaqiijinayaan in laba tareen oo isku dhacay gudaha magaalada Tunis ee caasimada dalkaas ay ku dhaawacmeen 95 ruux waxa suuragal ah in khasaaraha intaas ka bato maadaama ay jiri karaan dhaawacyo halis ah ugu dambeyn diyaarad rakaab ah oo siday dad ka badan 130 ruux ayaa ku burburtay koonfurta galbeed dalka Shiinaha diyaarad ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee China Eastern Airlines oo ay la socdeen 133 qof oo rakaab ah ayaa ku burburtay koonfur galbeed dalka Jaynaha sida uu sheegay telefishinka wadankaas TV-ga CCTV ayaa sheegay in diyaaradda Beijing 737 ay ku burburtay meel u dhow magaalada Wuzhou isagoo xusay in goobta loo diray kooxaha gurmadka ilaa iyo haatan xukuumadda Beijing ma aysan sheegin wax sababay burburka diyaaradda iyo masiirka dadkii saarnaa halka ay ku dambeeyaan iyagoona walaac badan laga muujinayo badqabkooda dadkaas
وكبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
gudahaani taas ayaan ku soo afmarinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka naga qayb galay iyo dhageystayaasheena intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillaah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله